Parolas nome de Svisa Radio Internazia, gesignoroi Claude kai André Gacon. Hodiau ni altiros vian attenton al libro kiu povas helpi ciuin kiu ŝatus riĉigi sian vortprovizon en Esperanto.
Tiu libro titoliĝas Kiel diri, praktika Esperanta fraseologio, 5000 esprimoj.
Ĝin kompilis la bone konata Esperanto-pedagogo Lantaigne, kiu loĝas en Montpellier, en Francio.
Gin eldonis laŭte per sia multobligilo, kvankam mimeografita, tiu 70-paĝa libro agrable legiĝas, kiel la plimulto el la eldonaĵoj de la agema rondo Cercle Esperantiste de la Genève, kies sidejo troviĝas en la urbeto La Roque-Timbaud, en la regiono de Bordeaux, en Francio. Ni memorigas, ke tiu eldonejo laŭte estas fako de sennacieca asocio tutmonda.
La broŝuroj kaj libroj de laŭte malofte altiras la atenton de la esperantistoj ekster la SAT-medio, kaj tio estas bedaŭrinda, ĉar tiu SAT-broŝurservo proponas verkojn vere legindajn.
Lantaigne tiel prezentas sian verkon, ni citas el la antaŭparolo.
Nia celo estas essence pedagogia. Ni desiras crei, ce la usantoi, la besonon usi tute pretain vortconstruoin, cae tiel helpi ilin atingi fluan parol capablon lau vere Zamenhofa stilo. Por tio, ni provisas ilin per materialo relative abunda, en quiu ili trovos versaine la eblon solvi multain problemoin.
Lantaigne cerpis tiuin tute pretain vortconstruoin el la vercoi de Gaston Varenguien, César Ada cae Colomano Calocei, plena illustrita vortaro de Esperanto, plena grammatico cae dom fabrico. Tiu lasta libro grupigas 6000 fraseologiain esprimoin hungare esperante.
La esprimoi cun Lantaigne listigas en sia libro, kiel diri, estas facte clichitai dir manieroi sanctiitai de la usado. Bedaurinde la plimulto de la esperantistoi ne havis la eblon ilin lerni, cae pro tiu necono au ignoro, la parol nivelo restas en esperanto generale mal alt nivela cae mal precisa. Kiel diri estas tut certe utila instrumento, kiun devus systeme trastudi la esperanto progressantoi, ciù individue, ciù cadre de daurigai cursoi.
Lantaigne prave citas la linguiston Martine, quiu scribis en sia Element de linguistic general, elementoi de generala linguistico.
Lerni alian lingvon, tio ne estas meti novain etiketoin sur jam conatain aferoin, sed ja cutimigi je nova analiso de tio quion oni volas comunici.
La lernolibro Kiel diri estas minejo da komunikaĵoj, kiujn oni povas laŭplaĉe kompletigi, sed kiujn oni nepre komprenu kaj asimilu por povi ilin reuzi, kiam estas necese, anstataŭ balbute serĉi imitaĵojn al nacilingvaj esprimoj.
Lantaigne grupigis la 5000 esprimojn, kiujn li proponas al nia studemo, circau 67 ideoi arbitre electitai. Ni citas lin, lau la gvid linio associado de la ideoi.
Por doni ideon pritiu associado de la ideoi, ni legu al vi la unuan paragrafon quiu trovigas en la capitro titolita Admoni, riproci, pardoni.
Cia diabla petolulo.
Fari diablajoin heime.
Fari stultajoin.
Fari la cutimain malsaggiajoin.
Fari malhonestajoin.
El pensi mensogon.
Texi mensogon.
Culpi mensogon.
Mal obei.
Transpassi malpermeson.
Sen core conduti.
Agressa tono.
Infanajo inda nenian attenton.
Infanajo inda je nenia attento.
En daurigai cursoi, la assimilo de tiui esprimoi ne effectivigiu per traduco, sed per la vercado de completai frasoi quiui povas farigi la baso de structur changiai exerzoi. Tiain exerzoin oni faras en la stagioi por progressantoi ce cultura centro esperantista, caini instigas ne nur progressemuloin, ilin frequenti, sed ancau ciuin cursgvidantoin, ciui tre ofte ne scias cion fari en perfectigai cursoi. Ili vidos, ciel sen pretenda fraso povas nasci sen lime nova indiragioin.
Alia maniero utiligi la libron kiel diri estas provi verki tekston kiu entenu kiel eble plej multajn esprimojn koncerne unu el la sesdek sep ĉefideoj. La esprimoj mem kiujn Lanteigne proponas al nia uzemo vekas nian verkemon kiu povas esti individua aŭ kolektiva. Por variigi la ekzercojn oni celu stil-efektojn. Fari redactajon cun longegai frasoi, cun mallongai frasoi, cun au sen accusativai complementoi, cun au sen participoi, cun au sen verboi transitivai au ne transitivai. Fari textoin ridigain pro precisai causoi, sur realismai bildoi, vortludoi, necutimai usoi, decutimai esprimoi, caetiel plu.
Ni alportas al veti unci ideoin por montri che libro quiu en si mem estas teda, povas farigi tre utila pedagogia instrumento. Grave estas che la esperantistoi el lernu la Zamenhofan lingvon. Por tio existas lernolibroi. Ni agu tiel che ili ne daure cusciu sur librobretoi de niai libroservoi, sed contraue ofte trovigiu en la manoi de la cursanoi cae inter la fundamentai vercoi quiuin oni lernis consulti.
Conclude al tiu attentigo pri la libro Kiel diri de Lanteigne, ni citos al vi la esprimoin de la chapitro insultoi. Vi imagu texton kiu entenus ilin, kai ec proponus aliain. Tut certe la grup vespero dedicita al tiu vercado au alla lautlego de tiai textoi estus vivo plena.
Insultoi cruda, cruela, reciprocai.
Tuta rosario da insultoi, torrento da insultoi, insultoi pluvas, molesti.
Jeti insultoin al ies visaggio, versi sur ies capon coto poton da insultoi, superciuti iun per insultoi, per coto, sputi insultoin al iu, galai malizai vortoi, surgeti surcrii iun per coto cae slimo.
Vorto dirita neniam revenas.
Respondi nur per insultoi. Mi havas kion respondi al mia insultanto. Fi, kia malconvena esprimo. Blasfemi, sacri, sacrajo.
Archi canailo, proto canailo, abomena canailo, canailo de la plei bela aquo. Misera, penduminda fripono, creteno, stultulego.
Ac ulo, melon capulo, flav bec ulo, napo capulo, neconvincebla stip capulo, mal nobla brutto, vent capulo, fermu vian clapon, trifoie stulta, sen valora nulo.
Cor nulo.
Ne penetrebla muro de stultezzo.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Gesignoroi Claude cae André Gacon attentigis vin pri la libro Kiel diri de Lanteigne. Gis reaudo.